Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Velkommen til Investering på Hjernen. Dagens gæst elsker at formidle sin viden om økonomi. Faktisk så meget, at hun har startet sit eget magasin Økonomista om emnet. Et trygt magasin i 2022. Det lyder måske skørt, men det fungerer. Jeg lærte hende at kende for mere end 10 år siden, hvor hun gik under navnet Funny Finans. Velkommen til, Mille Skjold Madsen.
Tak skal du have.
Nu kender jeg dig jo lidt, men de andre kender dig jo ikke endnu. Måske ikke i hvert fald. Så lad os lige lære dig lidt at kende. Du skal vælge mellem to ting i de her spørgsmål. Kaffe eller se?
Kaffe.
Roman eller faglitteratur?
Faglitteratur.
Om investering?
Det kan det godt være.
Nå, det kan også være om andre ting.
Det kan også være om pengepsykologi, for eksempel, ja. Eller økonomisk ligestilling.
Ja, spændende. Når du så skal starte lidt af, er det så Netflix eller motion?
Jeg vil gerne sige motion, men det er Netflix.
Jeg kan godt lide, at du lige er omkring den der, hvad skal man sige, politisk korrekte ting at sige, ikke også?
Ja.
Men. Hund eller kat?
Hund.
Og det har I, ikke?
Nej, vi har haft, men han blev desværre så gammel, at så gik det jo en naturlig gang, kan man sige. Ja. Så lige nu er jeg det, jeg kalder mellemhunden.
Ja, in between. Ja.
Ja.
Når du selv investerer, er du så kort eller langsigtet?
Langsigtet.
Er det så også det politisk korrekte svar at give mig, fordi du ved, at jeg arbejder med det segment, eller er det fordi, du er det?
Det er fordi, det er også det, jeg synes, man bør gøre, men jeg skal da ikke kunne afvise, at jeg engang imellem er faldet i gryden og kommet til at investere i nogle enkelte aktier.
Er vi ikke alle sammen det på en eller anden tidspunkt? Når du investerer, er det så med det, man vil kalde høj eller lav risiko?
Høj risiko.
Har du nogen speciel grund til det?
Det er jo fordi, det er langsigtet.
Ja.
Altså, når jeg siger høj risiko, så mener jeg ikke sådan, altså krypto eller NFT på den måde. Altså, så mener jeg høj risiko i forhold til, hvis man skulle kigge på et eller andet form for verdensindeks eller noget den stil.
Ja, så altså, hvis vi skulle prøve at kigge på noget klassisk aktiv allokering, så har du væsentligt mere i aktier, end du har i obligationer, for eksempel.
Ja, lige præcis.
Ja. Nu sagde du krypto. Har du investeret i det?
Nej.
Følger du med i det for tiden?
Ja.
Fordi der sker der lidt af hvert, der må man sige, med tre banker, skråstrej børser, der er krakket. Og i går så jeg, at Mærsk melder ud, at de ikke vil arbejde med blockchain længere, hvilket var et af de virkeområder, hvor man kunne virkelig se en nytteværdi af blockchain. Så det er lidt udfordret i øjeblikket.
Altså jeg vil sige, at jeg har det ikke sådan, at jeg er imod krypto på nogen måde. Altså jeg tror bare, det er fordi, jeg ikke har følt, at jeg havde midlerne til at gå ind i krypto i forhold til, hvordan jeg ellers var eksponeret med aktier og min virksomhed og sådan nogle ting.
Ja, og det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Jeg er heller ikke som sådan imod, jeg skal bare ikke selv have det, for jeg kan ikke forstå det, og man skal kun investere i ting, man kan forstå. Og jeg har lidt sådan, jamen, det er lidt ligesom nogle mennesker, der bliver enige om, hvad det her er. Og så længe de er enige om det, så er det fint. Og det har man jo set i andre situationer. Alle nævner tulipaner i Holland. Man kan også tage andre eksempler. Så derfor har jeg det lidt svært med det.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Nu har vi hørt lidt om dig, men så meget har vi heller ikke lært om dig. Så hvad er din baggrund egentlig, din uddannelse, og hvorfor sidder du der, hvor du gør i dag?
Jamen, jeg er jo egentlig uddannet journalist, hvor jeg har gået min spæde journalistskridt ind i Finansforbundet, hvor jeg ligesom lærte finanssektoren at kende, og sad og skrev om regnskaber og banker i noget tid. Og så har jeg efterfølgende arbejdet med kommunikation og marketing i startup-verdenen, hvor jeg blandt andet også har været i Tobi, som investerer børneopsparing, og så det ved jeg også en del om efterhånden. Og så har jeg sideløbende med det selv blogget lidt om private økonomi og investering og holdt foredrag de sidste 6-7 år eller sådan noget. Og så for 2 år siden, der sad jeg derhjemme og kunne ikke arbejde, fordi jeg skulle passe mine børn, fordi vi var lukket inde, ligesom alle andre. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke starte et trygt magasin for kvinder om penge? Så det gjorde jeg, og det startede som, jeg udkom 2 gange om året, og nu udkommer det så 4 gange om året, og er kommet ud i, jeg tror det er 167 butikker i Danmark, landet over nu her, og fået en investor med ombord også. Så det er jo i sandhed noget, man kan mærke, kan jeg i hvert fald mærke, at kvinder har lyst til at læse om.
Funny Finans er blevet en voksen, må man sige.
Lige præcis.
Hvorfor et trygt magasin, Mille?
Ja, det spørgsmål får jeg jo rigtig, rigtig tit. Og det er fordi, jeg synes, der findes så meget information på nettet. Altså det, og jeg tror også på, at hvis man virkelig gerne vil læse om et eller andet emne inden for økonomi, så kan man også finde information om det. Men der er to ting i det her, og det ene er, at jeg tror også nogle gange, vi får et overload af alt det her information på nettet. Og når vi sidder på vores telefon og scroller, så er det også svært at være sådan committed til at måske skulle sætte sig og læse om obligationer eller konvertering af boliglån. Og det her, det er jo det trykte magasin kan. Det kan jo, sådan, at man afsætter noget tid, fordi så sætter man sig med, ligesom når man sætter sig med en god bog, så sætter man sig måske i sofaen med, nu vil jeg også vælge en kop kaffe, og så sidder man og fordyber sig i de her emner. Og det, som et trykt magasin også kan, det er jo, at det er jo mig, der har den fornemme opgave at udvælge de historier, der skal med. Så jeg lytter jo både til, hvad læserne gerne vil høre, men jeg udvælger jo også nogle ting at tage med. Og det får jeg jo faktisk ret meget feedback fra læserne, at de siger, det her vidste jeg ikke noget om, det ville jeg ikke selv have undersøgt, men jeg er super glad for, at du tog det med, fordi jeg købte magasinet for en anden historie, men så læste jeg da også lige det om boliglån, og så fandt jeg lige pludselig ud af, at det kunne jeg jo også konvertere mit boliglån. Så det er jo det, jeg også synes, et trygt magasin kan.
Helt sikkert. Der er ikke så mange notifikationer og afbrydelser, når man sidder med sådan et magasin, medmindre man har skærmen lige ved siden af. Eller medmindre man har tændt for Netflix, mens man sidder der i sofaen med kaffen og lige tænker, at man kan multitaske. Men det kunne du aldrig finde på, Mille, vel?
Nej.
Findes det slet ikke som elektronisk magasin?
Jo, altså der er også en e-version af magasinet, og vi er lige nu i gang med at finde ud af, hvordan vi fremover skal servicere dem, der også gerne vil have det fremover som e-version. Og jeg vil skyde på, at det er omkring 10% af abonnenterne, som vælger e-udgaven frem for den fysiske. Ja.
Ja. Og er det så sådan en speciel e-udgave, hvor når I er ved at udvikle selvfølgelig, så det ved du ikke noget om endnu jo.
Nej, altså indtil videre har det faktisk været en PDF-fil, ja, som man fik, ja.
Ja. Det ser man ved mange magasiner, så det er jo nok ikke helt UF'en bare at gøre det sådan også jo. Det giver jo sig stadigvæk magasin-fornemmelsen.
Ja.
Hvorfor fik du den her interesse for finans jo? Fordi nu sagde du, at du var ved Finansforbundet, men det var jo meget andet, du skrev om der. Hvorfor blev du lige økonomi?
Men det er faktisk, altså hvis nogen havde sagt til mig, da jeg var 20 år, Mille, du kommer til at være redaktør og grundlægger af et privat økonomisk trykt magasin, det havde nok statistisk set for mig været det mindst sandsynlige i mit liv. Fordi da jeg startede på Journalisthøjskolen, der var jeg helt overbevist om, at jeg skulle være sådan en reporter, jeg skulle lave sådan nogle dybdeborende historier, måske sådan noget Kristelig Dagblad eller Weekendavisen. Det var faktisk den drøm, jeg gik ind i det med. Men så sker der faktisk det på første semester. Min far pludselig dør af hjertestop og falder om i en alder af 44 år. Og så bliver hele min verden selvfølgelig kastet op i luften. Og jeg tænker, hvad skal jeg gøre? Og jeg skulle i praktik, da jeg så kommer tilbage på Journalisthøjskolen, havde været der i et halvt år til noget undervisning og skulle så i praktik. Og jeg kunne simpelthen ikke overskue at lave de der dybdeborende interviews. Jeg havde gjort det, men det var simpelthen for hårdt, fordi jeg selv stod midt i en krise på en måde. Så jeg tænkte, hvad kan jeg skrive om, som ikke har følelser? Og det her blev ret interessant, fordi jeg tænkte, min far var jo økonom og havde også været i banker. Så jeg tænker, jeg søger job den, for det kunne også være, at jeg skulle være økonom i stedet for, så jeg ikke skulle sådan snakke om folks liv. Så jeg fik en praktikplads derinde og tænkte, nu skal jeg bare skrive om tal. Og det, der var det interessante i det her, det er jo, at jeg jo så finder ud af, at tal er jo ikke bare tal. Der er jo sindssygt mange følelser bag tal, og sindssygt mange menneskelige historier bag de her tal, også i Finansforbundet, hvor jeg fik lov til at interviewe f.eks. en kvinde, der havde været udsat for et bankrøveri, og så var sygemeldt, og der var mange, der blev fyret der. Det var jo i 2010, så der var jo noget efterdønninger fra finanskrisen i 2008. Så jeg fandt jo ud af, at jeg jo egentlig havde taget en praktikplads ud fra, at jeg ikke skulle skrive om følelser, og jeg lavede faktisk næsten ikke andet end at fortælle sådan nogle historier derinde. Men jeg tror, det var terapeutisk for mig at have det arbejde derinde, og fandt ud af, at jeg skulle ikke være økonom, fordi at jeg er kreativ, og jeg elsker at skrive om tal, men jeg tror ikke, jeg skal sidde og regne på dem. Det gjorde jo så, at der blev min interesse vagt for det, og jeg tror også på en eller anden måde, at jeg har min far lidt med i det. Altså den følelse af, at jeg stadig har ham når jeg sådan fik lov til at sidde og skrive om penge hele dagen. Så det er faktisk sådan, jeg endte med at begynde at interessere mig for det, og så har jeg jo løbende haft sådan en ild inde i mig om, at jeg kan blive vanvittigt frustreret over den måde, vi taler om penge i samfundet. At det er meget luksusfælden, læg et budget, og kan du ikke finde ud af det, så er du en idiot. Og det vil jeg jo super gerne være med til at prøve at vende det om og sige, kan vi ikke tale lidt pænere om det, og kunne vi ikke prøve at være lidt nysgerrige på vores egen måde at bruge penge, og på andres måde at bruge penge, i stedet for at udskamme dem.
Du tager jo meget gerne udgangspunkt i din egen situation, din egen økonomi, i mange af de ting, du laver, har jeg set, og også de råd, du kommer med, hvor du fortæller om, hvad gjorde I til jul, kan jeg huske sidste år, for eksempel, med julegaver og så videre. Hvorfor åbner du sådan op? Fordi økonomi er jo også lidt tabuagtigt.
Ja, og det er da heller ikke gratis, kan man sige, at åbne op, fordi når man fortæller, hvad man gør, så er der jo også nogen på den anden side af skærmen, som kan skrive til en og synes, man er dum for den måde, man prioriterer på. Og det bekræfter mig også endnu mere, at man er nødt til at gøre det. Men jeg tror også, det er fordi, jeg føler ikke, at jeg kan stå og sige, at vi skal have mere åbenhed, hvis jeg ikke også er det. Og fordi jeg også gerne vil prøve at afmystificere det her med, at vi tror, at alle andre har en masse penge. Og det surprise, det har vi altså ikke. Og jeg vil altså også bare gerne vise, at jeg er iværksætter, og ja, det kan det godt være, at jeg har et hus, men jeg har ikke lige råd til at få lavet det vildt lækkert endnu, og jeg kører rundt i en 13 år gammel bil, altså, og prøver at sige, at det er altså også bare helt okay, og jeg køber secondhand julegaver til mine børn, og ja, så kan vi tage på ferie, men så viser jeg folk, hvordan jeg har sparet for at kunne komme på den ferie, og hvad jeg så sparer undervejs på ferien for at kunne være der. Fordi jeg synes, det giver et mere realistisk billede af, hvad man kan bruge sine penge på, og hvordan man kan prioritere dem.
Og det tror jeg er en god måde at gøre det på, det med at tage udgangspunkt i sig selv, og vise det, så det ikke bare er nogle råd, fordi dem er der jo så mange af ude på sociale medier, der er forskellige måder at gøre det på, så den personlige tror jeg er god, og den er troværdig.
Og så er det også vigtigt for mig at sige, at når jeg giver mine råd til, hvordan jeg gør, så er det jo ikke, fordi jeg har opfundet den hellige gral og siger, at det er sådan, alle skal gøre det. Jeg vil bare gerne være gennemsigtig for at sige, at sådan gør jeg, og så kan du reflektere, hvordan du kunne tænke dig at leve dit liv.
Ja.
Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.
Magasinet henvender sig primært til kvinder. Hvad er din bevæggrund for lige at vælge den vinkel på det? Er det noget, du har oplevet sådan gennem tiden? Eller?
Ja, altså det er jo fordi, jeg synes, at der er et behov for det. Og så kan man sige, at der findes jo finansmedier i Danmark allerede. Og dem er der sikkert også mange kvinder, som allerede lytter til. Men mange af de medier, der handler det jo meget om kroner og øre og bundlinje og omsætning og de her hardcore tal.
Det er også økonomi.
Og det er også økonomi, og det er allerede serviceret i mediebranchen, så der er ikke nogen grund til, at jeg går ud og laver det samme, fordi det findes allerede. Så jeg havde det jo selv sådan, hvis jeg skulle lave noget, som skulle kunne noget andet og give noget andet, så vil jeg gerne prøve at finde nogle af de vinkler, som ikke bliver vist. Og for eksempel til det næste magasin, der har jeg lavet sådan en artikel, hvor jeg interviewede en ekspert om, jamen, hvad koster det også kvinder at lave 9 ugers fuldtidshusholdningsarbejde mere end mænd om året? Hvad koster det for os at gøre det her? Fordi at det er jo en artikel, jeg ikke synes, jeg ser andre steder. Og det er nogle af de vinkler, jeg synes, der er brug for i finanssektoren, at vi også snakker om. Og jeg vil jo også ønske nogle gange, at når man interviewede iværksættere og sagde, vi har omsat for 300 millioner sidste år, når er du lykkelig? Altså, har du det liv, du går og drømmer om? Fordi selvfølgelig er penge og kroner og øre vigtige, men der er jo også mange andre ting, der også er vigtige, som penge kan give adgang til, som også kunne være rart at snakke om.
Ja.
Og så fordi jeg synes, vi har brug for at have fokus på den her økonomiske ulighed, der er blandt mænd og kvinder. Og man kan jo bare konstatere, at den er jo ikke, der er jo ikke sket noget synderligt de mange år, som de andre finansmedier har eksisteret. Så jeg håber jo ved, at jeg måske belyser nogle emner, som kvinder har brug for at høre om, at så kunne vi da gøre et eller andet ved det.
Hvad har kvinder allermest brug for at høre for omkring økonomi i øjeblikket, tror du?
Åh, det er et godt spørgsmål, fordi der er så mange vinkler på det her, og nu har vi jo set de sidste mange år, for eksempel sådan nogle som Female Invest, virkelig har haft den her mission med at få flere kvinder til at investere, og det synes jeg også er super fedt, og man har jo også kunne se i tallene, at der er flere kvinder, der er begyndt at investere. Jeg tror,
må jeg lige sige noget i den sammenhæng, fordi der synes jeg jo lidt, at Det, de prøver at gøre meget, det er jo at få kvinder til at investere lidt ligesom mændene, og interessere sig for det lidt ligesom mændene, hvor du jo måske tager en lidt anden vinkel, hvis jeg skal sige min mening, efter at have læst din magasin jo hver gang.
Ja. Og det var også det, der var min pointe med det, at det har de jo ligesom for eksempel haft mission, og det er der jo mange andre kvinder, der også har haft som mission de sidste par år, at få flere kvinder til at komme på aktiemarkedet. Og man kan også se at i tallene, at der er flere kvinder, der er begyndt at investere. Men det, jeg synes, der er en udfordring med det, det er, at kvinder stadig ikke er, altså der er jo ikke lige så meget kvindelig formue, der bliver investeret, og det er jo det, jeg sådan synes, der er lidt af et problem og en snak, jeg synes, vi skal begynde også at tage nu, hvor flere kvinder begynder at interessere sig for investeringen, så skal vi jo også begynde at snakke om, hvordan kan vi så få kvinder til at have større formuer, fordi i dag er det sådan, at mænd, de sidder på 70% af den formue, der er investeret i Danmark, så det kan jo godt være, at vi får flere kvinder til at investere, men statistikken viser jo bare, at kvinder ofte har en lavere løn end mænd, går mere på deltid end mænd, har lavere pension end mænd, og så er der jo barsel, og så er der jo det her, hvad hvis vi bliver skilt, så er det jo, er vi sikret der. Så jeg synes jo også, at det, der ligger i den her snak med kvinderinvestering, det er jo alle de ting, der faktisk ikke har noget at gøre med at trykke på investeringsknappen, men alt det, der ligger forud for at trykke på investeringsknappen, som at at vi måske ikke har så mange penge at investere for som mænd. Og det er jo også en vigtig snak i det her.
Ingen tvivl om det, at det er også vigtigt. Hvad nu, hvis der er nogle, hvad skal man kalde det, genmæssige forskelle også bag ved det her? Er det noget, du nogensinde har kigget på?
Altså, hvad tænker du på sådan i forhold til, hvordan vi vælger at investere?
Ja, for eksempel, ikke også? Altså, der er jo lavet en undersøgelse en gang, hvor man kiggede på nogle teenager, der så skulle spille nogle spil, og så kiggede man ind i en hjerneskan om, hvad der skete ind i hovedet på dem. Og hos de drenge, der spillede, og når de vandt, så var der en hel masse af det her dopamin, der blev udløst, og det var der ikke hos pigerne. Og hvis man kigger på, hvem der er ludomaner, så 86% af dem er mænd. Og der er jo ingen grund til, at den anden del, den skal være 50-50, men det er bare mærkeligt, at den er så skæv, ikke også? Så der er jo nogle forskere, der mener, at der kan være noget ind i os. Den måde, vores hjerne er sat sammen på, der er forskellig. Og derfor er det jo bare en ekstra hurdle, man skal over for at få kvinder til også at interessere sig for investering.
Ja, altså jeg vil sige, jeg har ikke noget statistik på det selv, men jeg taler jo meget med kvinder hver dag, som skriver til mig. Og det, jeg især hører, det er denne her frygt for at miste alle sine penge. Hvor at for eksempel, når jeg har været ude på sådan nogle ungdomsuddannelser og snakke investering, så sidder der nogle unge fyre på 18 år på første række og siger, hvornår kommer vi til det slide med højrisikoinvestering? Og så må jeg jo være lidt kedelig at sige, det har jeg ikke med. Men der oplever jeg tit, at kvinder skriver til mig, at jeg vil egentlig gerne i gang med at investere, men jeg er bange for at miste alle mine penge. Og så er det jo, jeg siger til dem, jamen du kan jo investere i for eksempel en eller anden ETF i hele verden, hvor jeg tror, jeg havde på et tidspunkt en, hvor der var 1600 forskellige aktier i en ETF, hvor det var spredt ud over brancher, lande, alt sammen. Og det forklarer jeg jo så og siger, jamen det kan du jo investere i. Jo, men hvad nu, hvis det hele går ned? Og så siger jeg, hvis de alle sammen går i nul, så har vi et meget større problem end den mængde penge, vi har investeret. For så er jorden jo, altså så er verden jo umiddelbart gået under. Og det tror jeg nogle gange, at det, som er, altså, der ville kunne gøre rigtig meget, hvis man kunne få formidlet ud, at man ikke, altså det ville jo være vildt, hvis man skulle miste alle sine penge i så stor en risikospredning. Og det, jeg jo synes, der er interessant, det er jo, at der er jo ikke nogen, som tænker på samme måde omkring deres pension. Og pension er jo det samme. Altså,
men det er jo bare penge, der er ude af øje.
Altså, de er jo, præcis. Og jeg tror, det er det der med, at det er fordi, man skal gøre en aktiv handling selv. Altså, fordi pension er jo for mange. Hvis man har det over lønnen, så er der jo mange, der slet ikke ved. Det kører jo bare, som du siger, helt automatisk. Og der hører jeg aldrig nogen, der siger, ej, hvad hvis jeg mister alle mine penge hvis pensionsselskabet har sat alle pengene i et eller andet, og jeg så bare, det går i nul. Den frygt hører jeg bare aldrig nogen sige. Og der kan man jo sidestille en langsigtet investering, man selv laver, med en pension. Men jeg tror, det er det der med, at man selv skal tage pengene og flytte dem over i noget, altså og tage valget, og man er den, der ligesom har ansvar for valget. Og det er jo også derfor, jeg selv er stor fortaler for, at man til at starte med ikke går i gang med alt muligt, altså at man bare nærmest sætter sådan en robot, altså en af de der robotrådgiver, der findes derude. Jeg har ikke nogen præference for dem, altså det er it's all good. Men at man bare starter der, og så sætter 100 kroner ind om måneden, eller et eller andet, fordi så er man i gang. Og det behøver ikke at være, at man sætter det hele i Tesla, eller et eller andet. Altså, det var selvfølgelig ikke sådan, jeg selv startede, men det råd kan jeg da godt give videre.
Ja. Men hvis man gjorde det, så minder det jo utrolig meget om, altså så er det jo en pendant til pensionen, men jo en buffer, man kan have stående til, hvad man nu vil bruge det til på et eller andet tidspunkt. Fuck you money, hvis man bliver træt på arbejdet, eller komme ud og rejse for det, eller bare spare op og have det stående som den der buffer, der bare vokser, fordi man synes lige pludselig, det er spændende.
Der er jo mange, der spørger mig, fordi jeg deler også meget min iværksætterrejse sådan meget åbent på Instagram. Og der er jo også nogle kvinder, der nogle gange skriver til mig, ej, jeg drømmer om at blive iværksætter, og hvordan har du gjort økonomisk, Mille? Fordi min største frygt er, at jeg ikke har råd til at måske gå en periode uden løn. Og der er jeg egentlig også ret åben og siger, jamen, det er jo fordi, jeg har haft sådan en, som du siger, fuck you money stående, som jeg så kunne hive ud og sige, nu prøver jeg at gå all in, og så har jeg ikke frygten, fordi jeg ved, jeg har løn til et vist stykke tid. Så det kan man jo netop også bruge det til.
Man kan nemlig, det giver nemlig den der frihed, ikke også? Nu en af dem, jeg følger i USA, som på meget kort tid har fået tilbagebetalt hele sit hus. De har så fået et barn, der har en sygdom, som gør, at de skal flytte til en anden del af USA. Det kan være ret begosteligt. Og samtidig så den opsparing, de har fået lavet på, jeg tror det er 3 eller 4 år, gør, at de har råd til, at moren kan blive hjemme. Det er så moren, jeg beklager, men det er deres valg. Kan blive hjemme og være ved det her barn, der er sygt. Ikke også? Altså, det er jo det. Altså, folk lever jo, alt for mange lever jo paycheck to paycheck. Det tror jeg, at du også har set, når du snakker med folk.
Og jeg vil sige, en ting er at leve paycheck to paycheck, men det, jeg faktisk synes, der kan være den største hemsko for os mennesker, det er jo, at vi ikke har nogen penge stående til os selv bare kunne gøre, hvad vi har lyst til. Fordi at jeg kunne i foråret springe ud som fuldtidsiværksætter, fordi jeg netop havde penge stående til at tage den beslutning og sige, okay, så går jeg all in nu, og så har jeg noget økonomisk buffer til en periode. Og det er jo det, der tit afholder folk fra at udleve deres drømme. Det er jo netop, at man ikke har de der penge. Så det er jo også et rigtig godt sted at starte, hvis man har en drøm. Det kan jo være, at man vil være iværksætter, eller man vil rejse jorden rundt, eller hvad det nu kan være. At man så kan starte sådan en langsigtet opsparing og så sige om x år, eller altså nu må man sige investering, så skal man jo have en eller anden form for tidshorisont, der er lidt længere end 6 måneder. Men det kan jo være den der følelse af at have de penge. Altså jeg synes jo også bare rent psykologisk, hvad det gør ved en at have sådan nogle penge stående. Fordi så føles det, man gør i sin hverdag jo som et aktivt valg at sige, jeg går på arbejde, fordi jeg godt kan lide det, men jeg ved, at den dag min chef er en idiot, eller et eller andet, så kan jeg faktisk bare sige farvel, ikke? Altså, det giver altså også noget styrke til en som menneske at have sådan en opsparing.
Det gør det i hvert fald. Men, og der er jo bare stadigvæk rigtig mange økonomier, og også økonomier, hvor folk tjener godt, hvor julen kommer bag på dem hvert år. Altså, fordi de har ikke tænk på det, og så er der ekstra omkostninger der, og så bliver det en hård januar. Og sådan noget. Det er der jo mange steder, man snakker om, jo, fordi at det er sådan, det fungerer. Så bare det der med at komme i gang, hvis vi kan få nogle flere til det, det er jo også det, der er en af mine opgaver, og jeg ved, du også går ind for det. Jamen, så er man jo i gang, og så bliver det forvalgte, så bliver det man jeg sætter de her penge ind på månedsparing hver måned, så det man gør, ligesom med pensionen.
Ja, og så synes jeg også, det er rigtig vigtigt at sige, at man ikke behøver at starte med, det er jo sådan en klassiker, jeg hører også, om så skal jeg helt sikkert bruge mange penge i mit budget hver måned til at sætte ind på den her konto, og så venter jeg til at have nogle flere penge, fordi jeg kan alligevel ikke gøre det, når jeg ikke har så mange penge. Og der er jo mange af de der, hvor du altså jo nærmest kan investere for 100 kroner, eller et par 100 kroner, og det er jo også noget månedsopsparing, er jo, som du siger. Den er jeg også stor fortaler for, fordi det sker, altså du automatiserer det. Du skal ikke gøre noget aktivt. Så føles det jo lidt ligesom pensionen, at du bare, det pengene bliver bare sendt et sted hen, og så er det jo lidt ud af dine hænder, kan man jo sige i gåseøjne. Og det synes jeg jo rigtig godt. Jeg synes altså ikke, man behøver at sidde og tænke, jamen jeg kan først komme i gang, hvis jeg har 1000 kroner i mit budget hver måned. Altså man kan også bare starte med 100 kroner, og så sige, så gør jeg det. Man kan også gøre det ved at sælge ud af sine ting derhjemme, hvis du ved, de der ting, der hopper sig op i kælderen, og så sige, når jeg har solgt ud af noget, så kan jeg investere det. Jeg kom selv i gang med nogle penge, jeg fik tilbage i skat, og nu siger jeg fik tilbage, som om det er en gave, jeg har fået i skat. Det var jo mine egne penge, men det var jo ikke nogen, jeg havde savnet åbenbart i løbet af året. Og det var jo en anledning for mig til at og sige, okay, nu går der nogle penge ind på min konto. Det var ikke nogen, jeg lige sådan forventede. Det var før, jeg sådan lige havde lært at lave forskudsopgørelser og sådan noget. Og så skyndte jeg mig at sende dem ind på Nordnet og sige, så er de ude af kontoen, og så prøver jeg at komme i gang med det.
Altså, der er jo mange, der gerne vil det der at sikre, at de vinder i skattelotteriet hvert år, ikke også? Fordi at tabet er bare så røvirriterende. Altså, yeah. Den der regning, man kan få derfra, som jo så er det, jeg betegner som tabet, men det er jo bare nogle penge, man har haft året før, men sådan tænker vi det ikke. Så derfor er der mange, de vil gerne sørge for, at de kan vinde derinde. Og det er i virkeligheden jo en dum måde at spare op på, fordi man får ingen forrentning derinde.
Ja. Yeah. Altså jeg vil sige, jeg tror sidste år, der landede jeg på et minus på 30 kroner. Det synes jeg var ret, ret fint klaret.
Ja, det var ikke helt galt.
Nej.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen, Lad hulemænd investere af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
Så udover det her med risikoen ved at kvinder tror, der er en risiko ved at investere, som de måske overdriver lidt ind i, når de tænker på det. Hvad oplever du ellers? Altså er det teknikken? Er det viden, de mangler? Eller?
Jeg tror, og det her det er jo 100% egen mavefornemmelse, og de kvinder har snakket med de sidste 5 år, så er det også den der følelse af at skulle vide alt, før man går i gang. Som jeg skal være investeringsekspert, før jeg kan gå i gang med at investere. Og der oplever jeg, når jeg holder foredrag, mænd er sådan lidt mere, jeg skal lige vide basis, og så kører det, ikke?
Og det her sådan er vi på næsten alle områder. Altså det er helt naturligt for os mænd, at vi er bedre til at overvurde egne evner. Og
ja,
det er til vand, jeg formulerer det, ikke også? Fordi det er jo godt, at vi er det.
Ja, det er det, og jeg vil sige, det er også noget, jeg oplever, at det er den her med at skulle vide alt inden. Og jeg vil sige, altså jeg vidste heller ikke alt, inden jeg gik i gang. Men det tror jeg helt sikkert er en super vigtig pointe, at man skal ikke vide alt. Jeg synes jo, for at komme i gang, så skal man vide, og det er det, jeg altid siger til kvinder, når de skriver til mig og spørger, så siger jeg, jamen du skal vide, at det skal være nogle penge, du ikke skal stå og bruge nu her. Så hvis du kan finde en sum penge og sige, dem kan jeg godt undvære i mit budget lige nu. Og så kan man sætte dem ind, og så skal man sætte dem ind i et eller andet form for, altså jeg er jo meget glad for sådan nogle ETF'er, fordi de er billige, og så er der jo hele det der lagerbeskatning og alt det der, men ellers kan man jo finde nogle andre investeringsfonde, som også er rigtig gode, hvor man bare putter det ind i sådan et verdensindeks, og så lader det stå der, og så kan du enten bruge sådan en robotrådgiver eller en månedsopsparing på Nordnet, og så find din risikoprofil, og så bare sæt pengene ind der, og så lad være at tænke med, for jeg oplever nogle gange de her spørgsmål, om hvad for nogle enkelte aktier skal jeg vælge, og hvordan skal jeg gøre det her, og jeg har også set noget med udbytteaktier, og nu er der noget om obligationer, og jeg siger, men altså med mindre du har tid til det, så lad være med det, så brug de der, der findes jo så mange gode services i dag til at komme i gang med at investere, og det er jo det, jeg synes, der er fedt. Jeg kan huske, min far, han åbnede en gang depot for mig, da jeg var 15 år. Det er sådan, man skulle ringe til banken. Altså, det skal man jo ikke i dag. Det kan man jo bare selv gå ind og oprette det, og man kan selv gå i gang med at investere. Og det synes jeg jo er sindssygt fedt, det her med at demokratisere investering, at det simpelthen kan være, folket kan selv gå i gang med at investere. Det synes jeg jo har gjort sindssygt meget, både for mænd og kvinder, og gjort, at netop almindelige, nu siger jeg jo i gåsøjne, almindelige mennesker, man ikke er sådan en formuende person for at komme i gang med at investere. Det har været sindssygt vigtigt. Men det er jo det, jeg altid siger. Prøv bare at gå i gang med noget, som er sådan forholdsvis automatiseret. Og så kan du jo altid derfra sidde og drømme om at blive daytrader. Eller, altså jeg har da også en drøm om, når jeg ser nogen, som kan sidde og analysere og lave teknisk analyse. Og jeg siger, det gad jeg da virkelig godt. Men jeg må bare indrømme, at jeg arbejder 60-70 timer om ugen i min virksomhed, når jeg skal ikke sidde og analysere virksomheder for at investere i dem. Altså, men det kan man altså have som drøm en anden dag. Men det der med bare at komme i gang, og så få ligesom, ja, trykket på speederen i det, og sagt, nu gør jeg det, og så må jeg se, hvad der sker. Og jeg gjorde jo så selv det, og det kan jeg anbefale. Jeg startede samtidig med en veninde, fordi vi havde interessen på samme tid, og så blev vi enige om, okay, skal vi så ikke gøre det her sammen? Og så analyserede vi det i et par uger, efter vi havde været til et foredrag om investering, så analyserede vi det i et par uger, hvad vi ville investere i, og så satte vi os en dag efter arbejde, og så trykkede vi på knappen på samme tid. Og det synes jeg faktisk var rigtig fedt, fordi det der med, at man var holdt lidt op på det af en anden, Og det kan jeg anbefale både mænd og kvinder, det her med at få en investeringsbody, at man har en, hvor man kan snakke om, hvad man skal investere i, og også det her med, at man gør det sammen, for så får man det gjort. For jeg tror, det er det, der er det sværeste, det er at få det gjort.
Ja, specielt hvis man er lidt nervøs for det. Og til noget af det, du sagde, der er jo også lige til at komme med et par kommentarer, for nu sagde du det der med, at du havde ikke tid til det, og måske lå du også i det, at du mente, du skulle have en større formue, inden du skulle i gang med at daytrade og lave teknisk analyse.
Nå, jeg tror ikke på, at jeg skal have en større formue, men jeg tror, jeg skal have mere viden, før jeg vil gøre det.
Ja, men der kan jeg da i hvert fald varmt anbefale enten golf eller paddle eller noget andet som hobby i stedet for, der er væsentligt billigere. Fordi at dem der tror, at de kan lave den her tekniske analyse, det er altså forsalget af dem, der reelt set bidrager til det. Og 90% af de gange, hvor de så føler, at de bidrager til det, så viser det sig, at det var held, fordi markedet det steg alligevel, eller noget i den stil. Og så glemmer man alle de dårlige ting, man selv har fundet på. Det er i hvert fald min erfaring fra et langt liv med det, både fra min egen stol og fra dem, jeg har kigget på af kunder, der har gjort det. Men det der med at komme i gang, det er nemlig utrolig, utrolig vigtigt, fordi det er jo sådan, man starter, og det gælder jo stort set alt. Vaneændring, det er det der med at komme i gang. Og en body, det kender man jo også fra andre ting. Altså en træningsbody for at komme afsted, hvis man nu vil det. Eller en anden en, der holder en op på de ting, man har sagt, nu vil jeg det her. Så der er en, der holder dig op på det. Det er jo gode virkemidler. Nu har vi snakket lidt om investering. Og jeg ved, at du også har en investering, du kigger meget på lige i øjeblikket, nemlig din egen lille virksomhed. Er det det eneste, du investerer i for tiden?
Ja, det er det faktisk. Og det er simpelthen fordi, at jeg siden sommers har været i gang med at skalere min virksomhed ret meget, og har selvfølgelig fået en investor ind, og det hjælper da også på kapitalen, men det kræver også rigtig meget kapital fra mig selv. Og der er det simpelthen bare all hands on deck økonomisk for at også fordi markedet er som det er nu her, så ved jeg jo også godt, at hvis jeg investerer flere penge i aktiemarkedet, så er jeg jo ikke garanteret, at jeg kan hive dem ud for det samme beløb om 6 måneder. Likviditet er key, når man er iværksætter, så der har det faktisk været vigtigere for mig at have pengene stående kontant, end at investere dem.
Det er også det er jo to vidt forskellige ting, ikke? Også, som man jo tit glemmer, ikke? Også, at man tænker, jeg kan lige købe nogle krypto, de er faldet meget.
Ja, men altså, jeg vil jo sige, hvis man ikke var en iværksætter, som var i gang med at skalere sin virksomhed, så er det jo ikke et dårligt tidspunkt at investere i aktiemarkedet nu her, altså at komme ind i det, og det er jo også det, der er så svært, fordi jeg oplever jo, jeg spørger læserne, hvad har I lyst til at læse om, og jeg oplever også en generel afmatning lige nu i, at folk har lyst til at høre om investering. Altså, der er færre, der spørger til det, der er flere, der spørger til sparetips og varmetips og elforbrugstips, og ikke så meget investeringer. Jeg kan også se det på foredragssiden, der er heller ikke så meget booking på det der med at lære at investere, og det er jo det, der er så interessant, ikke? Fordi når markedet er all time high, så vil alle i gang med at investere. Og når så det går nedad, hvor det faktisk er meget mere gunstigt at gå ind i markedet, så har vi jo ikke en interesse for det. Og det ved jeg også, du ved rigtig meget om, apropos investering på hjernen. Men det er jo det, der jeg synes, der er så fascinerende, både ved investering og også økonomi generelt, at vi træffer bare ikke særlig rationelle beslutninger som mennesker.
Vi er flokdyr, og vi går efter de andre, og vi vil gerne have noget sikkerhed ind i vores verden. Og det er jo svært i en usikker verden. Og så tror vi, at ved at lytte til de andre, så får vi sikkerhed, men det er ikke sikkert, det er sådan, det hænger sammen.
Du lytter til Investering på Hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investeringpohjernen.dk.
Når du har investeret, hvad har så været noget, du kan kalde din bedste investering?
Ja, og det var faktisk min første investering. Og jeg har investeret på en måde, jeg på ingen måde kan anbefale. Men det er jo det der med, jeg synes jo også, man skal lære nogle fejl, når man lærer at gå i gang med at investere. Det er jo sådan, man lærer det. Der er jo heller aldrig nogen, der har sat sig ud i en bil, og så kørt perfekt første gang, de kørte i en bil. Og det er jo det samme med at lære et fremmed sprog. Altså, det kan man jo ikke tale perfekt første gang, man taler det. Men det, jeg jo er fortæller for, det er, at gå ind i det med nogle penge, som man godt kan tåle at ikke have været på sin konto lige nu, og så have det, som jeg gjorde det, jeg havde 10% af pengene, og ligesom sagde, der må jeg godt investere i noget, som er sådan lidt i den sjove ende, hvor det kan jeg godt miste, hvis det er. Og så da jeg skulle i gang med at investere og trykke på den her knap, så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at investere i noget, som jeg kan huske resten af mit liv. Og det at investere i sådan et verdensindeks, det var for mig, da jeg var, hvad har jeg været, 25 år, synes jeg ikke var særlig interessant at investere i sådan et verdensindeks. Så jeg tænkte, jeg er fra Amager, jeg kører i en sænket bil med skaktern, så jeg investerede i Monster energidrikke. Og det var min allerførste aktiekøb, jeg nogensinde har gjort. Og nej, jeg lavede ikke nogen analyse af virksomheden. Nej, jeg sad ikke og kiggede på flere års regnskaber tilbage. Jeg tænkte bare, jeg drikker Monster. Det må der være andre i verden, der også gør.
Fantastisk analyse. Altså, hvem har brug for mere? Altså, jeg ved, Warren Buffett, han ikke også aktier i Coca-Cola og drikker mange Coca-Cola? Så, altså,
men de siger også, invest in what you know. Altså det gjorde jeg jo. Ja. Men det er jo faktisk den aktie, jeg har haft, der har performet bedst nogensinde gennem tiden, og den holdt også gennem corona, fordi noget, man kunne konstatere, det var, at folk køber altså stadig energidrikke, selvom de spadede ind i deres hus. Så den har både været sentimental for mig at købe, men den har faktisk også vist sig at have haft et meget godt afkast.
Og du har den stadigvæk?
Ja.
Dejligt at høre, fordi køb og behold er jo også en god måde at investere på, ved du hvad jeg synes. Så det er da fint, at du holder ved den nu.
Altså det gør jeg også med min Brøndby-aktie, selvom jeg har fået tilbudt at sælge dem.
Dem vil du ikke af med?
Nej, altså det tror jeg også, at min mand nok skilles fra mig.
Ja.
Ja.
Godt, du ikke har været til et af mine foredrag. Der bruger jeg nemlig Brøndby omkring flokmentalitet til at illustrere, at man kan samles om de mærkeligste ting. Altså, Brøndby, det er jo ikke på grund af den sportslige succes i hvert fald, og nu kan det være, at podcasten stopper her. Det ved jeg ikke.
Vi må se, om vi kan tale videre efterfølgende. Ja, men nej, det var faktisk også et køb med hjertet og ikke med hjernen.
Ja.
Ja.
Og det tror jeg, at fodboldaktier skal være, og dem, der har... Dem, der tjener på det, jeg tror på, at det igen har været heldet, der spiller ind, fordi der er 100%. Så mange faktorer, og der er behov for så store investeringer i den sektor. Så det er svært at løbe rundt. Er det så din dårligste investering, Brøndby?
Nej, det var Norwegian-aktier.
Ja?
Ja, dem har jeg ikke længere.
Dem har du ikke længere?
Jamen, det var fordi, jeg solgte dem med tab for skattemæssige grunde, så de kunne udligne noget lagerbeskatning, jeg skulle betale.
Ja.
Ja.
Men der må være en historie.
Jamen, det er der også. Det var et anfald af kådhed, som det jo ofte er, når man laver dårlige investeringer. Men det var simpelthen, fordi jeg havde været på aktiemarkedet i et års tid, og kørte min strategi med de passive, og så havde jeg min Monster-aktier og min Brøndby-aktier, og det var det eneste, som havde af enkeltaktier. Og så sidder jeg og snakker med en, som fortæller mig, at han har Norwegian-aktier. Og det er jo der, alle gode investeringsråd starter.
Ja, præcis. Jeg har den selv, så den er god.
Ja, og så var det jo, at det var lige der, hvor der gik rygter om, at de skulle sælges til British Airways. Så jeg købte et par, og man kan jo sige, at det der altid har været for mig med enkeltaktier, jeg har altid købt for noget, jeg kan tåle og tabe for. Og det er altid mit råd med sådan noget, det er, at det skal man jo være beredt på. Men så købte jeg et par Norwegian-aktier, for jeg tænkte, jeg skal da også være med, når de bliver solgt til British Airways, og sidde der halvklukkende og sige, det havde jeg også set komme. Men de blev ikke solgt til British Airways. Jeg tror, jeg købte dem for 1200 kroner stykket, og de endte, da jeg solgte dem, med at være 9 kroner værd.
Så du havde dem en del over, eller hvad?
Ja, det havde jeg. Ja, fordi det er det der, man vil tabe sig version. Man nægter jo at erkende, at man har begået dårlig investering.
Det skal være et stort tab i hvert fald.
Ja, men så havde jeg så et år, hvor jeg faktisk havde klaret mig ret godt med nogle ETF'er, og vidste, at der lå en regning og ventede på noget lagerbeskatning. Og så kunne jeg bruge det til at indberette noget tab ved at sætte dem.
Ja, så din bedste investering, det var Monster, og din dårligste, det var Norwegian.
Ja.
Og du kunne jo have fusioneret de to i et enkelt køb, nemlig Red Bull, fordi de giver jo vinger i stedet for. Det var lige lidt onkelhumor.
Det er det bedste investeringsråd, jeg nogensinde har fået.
Det var lige lidt onkelhumor her fra sommerhuset.
Men du skal jo vide, der er jo stor sådan med, altså hvis man drikker Monster, så drikker man ikke Red Bull. Det er sådan meget skarpt skåret op.
Det tror jeg på, det er. Det tror jeg på, det er. Og ja, hvis du havde været for Randers, så havde det jo været noget andet, du skulle investere i.
Muligvis.
Sådan er det jo. Har du en god bog eller podcast omkring investering eller investorpsykologi, som du vil give videre til kunderne? Altså ud over dit eget magasin, som jo også kan anbefales, jeg laver link til.
Ja, altså ja, selvfølgelig magasinet, men jeg vil sige, der findes jo så, jeg synes jo, der findes virkelig meget god viden derude om investering, også i din bog. Og jeg synes, der er rigtig mange, som bruger utrolig meget energi på at hjælpe andre med at prøve at komme i gang med at investere. Så jeg har faktisk ikke nogen bog, jeg vil anbefale. Det, jeg til gengæld vil anbefale, som jo virkede for mig, fordi det kan jo være, der sidder nogle andre derude, der er ligesom mig, der ikke har nødvendigvis brug for at læse så meget, men mere brug for sådan at gøre noget. Og det, jeg gjorde, da jeg startede, det var at læse noget om det, og så gik jeg simpelthen til sådan et foredrag med det, hvor man fik forklaret, altså på slides, du ved, gå herind, tryk her, gør sådan her, og så meldte jeg mig ind i Moneypenny Facebook-gruppen, som er for kvinder, der investerer, og der er en masse, der taler om at investere og give god råd, og så havde jeg min investeringsbody, og det var faktisk det, der gjorde, at jeg kom i gang med det. Så jeg...
Din investeringsbody, det var en, du kendte i forvejen, det var ikke en, du fik gennem Moneypenny eller et eller andet?
Det var en, jeg kendte i forvejen, og så tog vi så til sådan et foredrag sammen, og så meldte vi os ind i gruppen, og så satte vi en deadline for, den her dag skal vi gå i gang. Og det er det, jeg nok allermest vil anbefale folk, for jeg synes, man kan læse rigtig meget om investeringer. Det bør man jo også sætte sig ind i, hvad det går ud på, men når man så synes, man har læst en bog om det, så kan jeg klart anbefale, at man gør et eller andet aktivt, som at tage til et foredrag, eller sætter sig sammen med fire veninder, eller hvad det nu kan være, for at ligesom sige, okay, nu får vi så gjort noget ved det.
Det der foredrag, hvor finder man sådan et hen?
Jamen jeg synes jo, der er rigtig mange, for eksempel Instagram-profiler og Facebook-grupper som Moneypenny, jeg ved, de har også lige holdt noget foredrag om investering. Så det her med lige at måske tappe ind i de her steder, hvor der er nogle profiler eller nogle grupper, hvor at der bliver reklameret for, at der bliver holdt nogle foredrag, det kan jo være rigtig godt. Og så findes der også mange webinarer omkring det, hvor at man kan melde sig til og så lige få dyppet tåen ned. Jeg har selv holdt rigtig mange webinarer omkring sådan helt det der spæde start i investering, hvor det ikke handler om at sidde og nørde enkeltaktier, men det handler om at sige, hvad for en risiko vil du have, hvad for en tidshorisont har du, og hvordan kommer du så i gang. Og det er sådan meget hands-on, når jeg fortæller om det, hvor jeg viser, altså gå herind og gør sådan her. Og det er også det, jeg faktisk oplever, er meget en øjenåbner for mange, at når man går for eksempel til foredrag og læser bøger om det, så er det jo meget om investering, hvor jeg tror, at der er egentlig mange, der måske også godt bare kunne bruge sådan en altså guide til, klik her, gør her, den her og sådan her. Fordi så bliver det også mere sådan realistisk at komme i gang. Men sådan er det jo med alle emner inden for økonomi, at det er jo meget om økonomi. Og det er jo også det, jeg for eksempel prøver med magasinet, at gøre det lidt mere hands-on og sige, okay, hvordan gør vi det så? For eksempel har jeg lige haft en artikel om det her med, at flere kvinder skal i bestyrelser. Men så lavede vi en hands-on guide. Okay, men hvordan kommer du så i en bestyrelse? Når du kan gå ind på den her side og lægge dit bestyrelses-CV op, så kan du ringe til den her, så kan du skrive til dem her. Fordi jeg tror meget mere på det her hands-on-viden, end det her med, at vi bare sidder og snakker om det.
Og den guide, den har du så ikke lavet på investering endnu nogen steder?
Selv. Ja, det lavede jeg faktisk i... jeg har lavet det som slides til mine foredrag, ikke? Ja. Men jeg pynser også lidt på, at jeg skal lave det til magasinet i en af de kommende udgaver.
Okay, så det er jo bare, at jeg nemlig har linket dig til, så jeg kunne...
Åh ja, nej, det har jeg ikke, men det er det, jeg i hvert fald prøver, når jeg selv er ude at holde foredrag, og sige, okay, vi har alle sammen efterhånden forstået, at det er en god idé at investere, det hører vi jo hele tiden, men hvordan gør vi det så?
Ja, det lyder som rigtig godt råd, og sådan nogle investeringsforedrag, typisk så er, hvis for eksempel, at det er din bank, der holder det, så er det jo tit sådan noget med en økonom, der kommer og fortæller om, hvordan det ser ud i økonomien. Og lige i øjeblikket, så når vedkommende er færdig med at tale, så har man jo mest lyst til at bare smide nøglerne til huset, for det kommer til at falde i værdi, og bare opgive det hele, fordi de er jo negative, negative, negative. Når man åbner aviserne, så er de negative, negative, negative. Og de giver i hvert fald ikke lyst til at komme i gang med at investere. Så der er det jo. Og jeg tror nogle gange lidt, at det har noget at gøre med, at dem, der typisk kommer til sådan nogle foredrag, det er de der handelsaktive mænd, der gerne vil vide noget mere om 8 decimaler på BNP-forventningerne for næste år, og sådan noget der, ikke også, som ikke har nogen smidt værdi.
Ja, og det, man skal være opmærksom på, hvis det for eksempel er gennem banken, fordi de har jo også foredrag og webinar, og det er jo, at de vil jo højst sandsynligt være interesseret i at sælge deres egne produkter. Og det vil jo ofte være noget, hvor der er forbundet med en del større gebyr, end hvis man gør det selv. Og det skal man selvfølgelig være opmærksom på, hvis de siger noget. Og det er jo også en af dem, der jeg tit hører, når min bank har sagt, at jeg har nogle penge stående, og de vil gerne hjælpe mig med at investere dem. Og man kan jo sige, at de gebyr kan jo oftest æde afkastet, så det jo egentlig føles lidt lige meget at gøre det. Og jeg har for eksempel helt konkret prøvet at lave et regnestykke her for nylig. Jeg havde sådan en lille klatpension stående fra et eller andet tidligt arbejde, jeg havde haft. Sådan en, man glemmer lidt noget om, så får man sådan en årsoversigt. Og så havde de lavet sådan en forventning inde i pensionsselskabet. Hvad kunne den der lille glat pension? For jeg indbetaler jo ikke til den længere, den står der bare. Hvad ville den så blive til den dag, jeg gik på pension? Og så ville den kun lige være sådan lige under fordoblet. Og så gik jeg ind på Nordnet og regnede, okay, hvis jeg flyttede den til deres pensionsdepot derinde, og så bare satte den i et eller andet verdensafdækst, måske med forventet gennemsnitlig afkast på 5% eller et eller andet, så kunne jeg faktisk få pengene nærmest 4 gange igen ved at lade dem stå derinde, i stedet for i pensionsselskabet. Så skal jeg selvfølgelig være en disclaimer i, at hvis man har en pension stående med nogle forsikringer på, så er det ikke bare lige noget, man skal flytte. Men hvis man nu har sådan en stående, sådan en klat pension, som ikke gør noget væsen altså, i ens hverdag, så det er jo også noget, man kan overveje at flytte. Altså,
helt sikkert. Og det er jo heller ikke en helt 100% fair sammenligning, fordi de har jo garanteret også puttet nogle hvad hedder det, obligationer i investeringen i deres forventninger. Og de bruger de der pensionsafkastrådets afkastforventninger, hedder det vist, til at lave beregningen. Og det er jo noget, hvor de også bygger nogle forventninger ind i det. Ikke? Også, når du siger 5% om året, så bliver der også nogle forventninger om det. Og det har jo holdt historisk, men der er jo ikke de der forventninger om, at det lige er negativt, måske her i et par år, som måske Jesper Rangvid, han er ude at sige, de der afkastforventninger. Så det var bare lige disclaimer.
Det var 100% disclaimer. Det var ikke, fordi jeg sagde, at alle bare skulle drøne ind og flytte deres pension. Men det er jo det her med, når man sidder og tænker, om jeg har måske ikke penge i min hverdag til at investere, så kan det jo godt være, at man har nogle andre muligheder stående, som kan være værd at kigge på. Og jeg ved også godt, det kan selvfølgelig sammenlignes en til en, men hvad hedder det? Jeg synes i hvert fald, det her med at prøve at blive lidt mere nysgerrig på sine penge, og nysgerrig på, hvordan man kan optimere det bedst muligt, om det så er investering eller forsikring, eller hvad det kan være. Fordi der kan jo også godt ligge penge gemt, som man kan optimere på, som ikke er i ens hverdagsøkonomi.
Jeg har talt med en fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, på hvad vi bruger på abonnementer, som vi egentlig ikke gider at have. Det er jo sindssygt, og jeg har også læst et andet sted noget om, at altså, fordi det bare kører automatisk, og vi tænker, at i næste måned, så skal jeg i gang nede i Fitness World, eller jamen, jeg skal også i gang med at læse skønlitteratur på min bog-app, eller jeg skal også høre noget mere musik og alle de der ting. Altså, vi har hele tiden planer om, at vi bliver bedre menneske i morgen, der gør de der ting, vi har begyndt at købe, så derfor skal vi ikke lige opsige det. Men hvis man gav folk en mulighed for at stoppe op og sige, vil du det her, så er der mange, der vil egentlig vælge nej. Så det skulle man også til at gøre. Gå ind og kigge på de abonnementer, man har, men de der beløb, de suser under radaren, og jamen, der kommer også noget på Netflix i næste måned, jeg skal se, ikke også, og så videre, og så videre.
Og det er også derfor, det kan være godt at sætte sin investering ind som et nærmest et abonnement, der bare trækker. Fordi så er det er jo samme, altså man kan jo godt prøve at spille på den følelse, man alligevel taber ind i som menneske, og så sige, hvordan kan jeg nudge mig selv til, og så gøre det nemt for mig selv at investere, ikke? Og jeg oplever i hvert fald, det er nemmere, når penge bliver trukket automatisk, end hvis jeg selv skal gå ind aktivt og sætte nogle penge ind et sted, ikke?
Og det er jo også noget, der har anbefaling fra Kahneman og Dan Ariely og alle mulige andre, så der ved noget om, hvad der sker inde i vores hjerner, og det er, når det er automatisk, det er baseret på regler, du skal ikke til at tage stilling til det, hvor man jo så lige i øjeblikket måske vil sige, nej, så kører jeg obligationer i stedet for, eller et eller andet, ikke også? Altså, det er baseret på et godt valg, på et godt tidspunkt, og så kører det bare videre. Det er en god måde at gøre det på. Men hvis du nu skulle rejse tilbage i tiden, og så mødte dig selv som 25-årig, og det er jo kun et par måneder siden, det ved jeg godt, Mille, det ved jeg godt. Men hvad vil du så sige til dig selv?
Jeg vil sige, det var virkelig godt, du kunne...
Omkring investering. Ikke det der med Brøndby. Det behøver du ikke at efterrationalisere på nu.
Ja, jeg vil i hvert fald rose mig selv for at købe monsteraktier. Men jeg tror, den indsigt, jeg har i dag, og jeg tør godt sige, det er 8 år senere, det vil jeg gerne stå ved, så tror jeg faktisk, jeg vil give mig selv det råd, at det der med at automatisere investeringen, det der med at bare tage beslutningen og sige, måske hvad, 200 kroner om måneden, eller hvad det nu kunne være, og så bare lade det køre. Det tror jeg er en indsigt, jeg først fik efter et par år, at det er altså en fed måde at gøre det på. i stedet for at skulle sidde og føle, ej, nu skal jeg spare 10.000 op og sætte dem ind på noget aktier, og jeg skal vente med at købe en enkelt aktie, fordi jeg skal bruge nok penge på den, så det giver mening i forhold til det gebyr og kutage og sådan noget, der kan være på det. Det der med at automatisere det, altså det tror jeg vil have sagt til 25-årige Mille. Ja.
Og i virkeligheden, så er det jo noget, vi jo også næsten har fået inden for de sidste 8 år, som du siger, at det er siden det der. Altså jeg tror faktisk, at altså, robotter er jo kommet til Danmark efter 15-16 stykker, tror jeg. Og månedsopsparing. Altså det er jo engang alle banker, du kan lave det i dag. Det kommer i flere og flere banker, altså også hvis man vil gøre det der, i stedet for at gøre det ved for eksempel Nordnet eller en robot, så kan man også gøre det. Men de kan det ikke endnu, fordi de har nogle udfordringer med minimumskortage og sådan nogle ting, også som jo er dumme. Hvis den er 35 kroner, og man putter 100 ind, så...
Skal det være en rigtig god aktie, man investerer i, vil jeg sige.
Det skal det i hvert fald. Så du, 25-årig Mille, kunne slet ikke have gjort det på den der automatiske måde, men...
Men jeg tror, det der med, at på en eller anden måde, om det så havde været automatiseret, altså du ved, der var kørt en automatisk overførsel til Nordnet, sådan, altså jeg tror, det der med automatisering, det var det, der var en øjenåbner for mig i hvert fald, at prøve at sætte det lidt i et system, at man skulle investere. Fordi problemet er jo med penge, hvis vi ikke sender dem et sted hen, så finder de selv et sted at gå hen, ikke? Det sker i hvert fald her.
Det er jeg tager for den her podcast. Er det noget, du selv har hånden på? Det skal jeg lige vide.
Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg har hørt en eller anden afart af den på nettet eller sådan noget.
Hvis man ikke sender penge et sted hen...
Så finder de selv et sted at gå ind. Jeg har i hvert fald set den i flere afskygninger på nettet. Så jeg tror ikke, jeg er på nogen måde ophavsmand til det.
Men, det bliver du i dag, det er mit citat her.
men jeg synes, det er i hvert fald en god tanke omkring det. Og det er jo det samme med investering. Hvis ikke man... går i gang med det, så kommer man jo ikke i gang med det. Altså, og det sværeste, det er jo at gøre noget til at starte med. Når man først har gjort det, så det er jo det her med at være i vores komfortzone. Ikke? Når vi er i en komfortzone, så har vi det rart, og så skal vi lige ud af den. Og når vi så har været ud af den et stykke tid, så bliver det jo en komfortzone for en. Altså, jeg synes jo ikke, der er noget sådan farligt ved at gå ind og købe en aktie i dag. Det kan jeg jo godt finde ud af. Men det kan jeg også kun finde ud af, fordi jeg har prøvet at gøre det. Så det første skridt, det er jo det, man skal tage.
Jeg tror, at jeg vil lade det være de sidste ord på vores snak her i dag, Mille, altså ud over dem, jeg så lige selv er i gang med at sige. Jeg synes, det var fedt at få dig med. Vi har snakket om det i noget tid. Du skulle lige have tid til det i din lille vækstvirksomhed. Og fedt at høre, at det går så godt. Og jeg vil bare anbefale alle at kigge lidt på Økonomista. Var det 167 butikker over hele landet, man kunne gå hen og købe?
Ja, det er Meny og Løvbjerg, hvis man er, tror det kun er i Jylland, at det findes. Det må du jo vide, tænker jeg.
Jeg handler ikke de to steder, så det... Men jo, lige bindes butikker, jo.
Ja, og så DSB-stationskioskerne, og så de store bladkiosker rundt omkring, og så Billund Lufthavn og Københavns Lufthavn, så man også har noget at læse i, når man skal ud og rejse.
Ja, og jeg har jo haft en stor fornøjelse at få lov at bidrage i dem jo, ikke også? Og, altså, som jeg har sagt tidligere, så venter jeg stadigvæk i spænding på, hvornår jeg får forsiden. Men du skal jo have en kop, så vi skal lige have udvekslet den. En investering på hjernen kop sender jeg til dig. Og tusind tak, fordi du ville være med, Mille.
Det var en fornøjelse.
Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantai.